Niin Isämme, kiitetään, että sinä olet oma sanasi selittäjä ja sinun pyhä henkesi Jeesuassa, Messiassa. Kiitetään, että on yksi tie, joka vie perille. Ja annat meille voiman ja armon ja tahdon aina yhä syvemmin uppoutua meidän suureen rakkaaseen Messiaaseen, joka on kaikki ansainnut meitä varten. Me haluamme olla lähellä sinua, ei sellaisia, jotka kaukaa seuraa. Auta meitä aina seuraamaan läheltä, koska sinä itse asutkin meissä. Tätä läheisyyttä me pyydetään ja kiitetään Jeesuan nimessä. Aamen. Tänä iltana meillä oli vähän keskustelujakin näistä rajan toisella puolella olevista asioista, niin myös joka kerta, kun joku siirtyy rajan toiselle puolelle, meillä aina vahvistuu tämä asia, että mihin me itse olemme matkalla. Ja se, että mahdollisimman monet kulkisi tätä Jeesuan tietä kohti ikuista päämäärää. No niin, hebrealaiskirja 11. Ja siellä on tämmöinen sana Abrahamista, jakeesta 9 ja 10, että uskon kautta hän eli muukalaisena, se on niin kuin arameassa, asukkaana, lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Hän asuu lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin, Itsakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Ja sitähän me usein mietitään, kun me luetaan niitä lukuja, että milloin Abraham käy tekemään taloa itselleen, tai Iisak tai Jaakob. Mutta ne eivät olleet talon tekijöitä. Ja se syy on tämä seuraava jae. Sillä hän etsi sitä kaupunkia. Minä luen nyt sen aramean mukaisesti. Hän etsi sitä kaupunkia, jolla on perustukset. Ja jonka rakentaja ja tekijä on Jumala. Meidän täytyy sanoa tässä, että niitä perustuksia ei ollut sille kaupungille vielä Abrahamin aikana, koska ne perustukset on nämä apostolit ja Jumalan työ niissä apostoleissa ja niiden kautta. Niiden apostolien nimet on siellä perustuksissa. Ne perustukset yhdistyy apostoleihin. Mutta kuitenkin Abraham tiesi, että semmoinen kaupunki on ja hän etsi sitä. Mistä hän näin ihmeellisen asian tiesi? No hänhän keskusteli siellä luvussa 14 sen miehen kanssa, joka toi hänelle ehtoollista. Korkeimman Elionin pappi Kohen, eli tämä Malkitsedek. Ja Malkitsedek varmaan hänen kauttansa hänelle ilmestyy tai jollain muulla tavalla, että tämä kaupunki on se päämäärä. Ja Jumalan yhteys meihin on tämän kaupungin tarkoitus ja selitys, jolla on perustukset ja jonka rakentaja, Jumala on rakentaja ja tekijä on Jumala. Tämä on virhekäännös tämä sana luoja. Luoja on se, että Jumala tyhjästä luo jotain, sanallaan luo, okei, ja niin poispäin. Mutta tämä sana on arameassa tekijä, koska hän tekee sitä kaupunkia, rakentaa sitä kaupunkia. Sitä ei tuossa vaan luoda niin kuin taivassa maa, vaan se tehdään pitkän työn tuloksena. Nyt otetaan pikkunen esimerkki täältä. Efesolaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta. Ja tässä sanotaan juuri näin, että jakeesta 19, sillä ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia. Nyt huomioikaa, että roomalaiskirjeessä ja efesolaiskirjeessä, kun puhutaan kansoille tai pakanoille, mutta kansoille kun puhutaan, niin se on ihan eri sävyssä. Roomalaiskirjeessä on aivan eri sävyssä kuin efesolaiskirjeessä. Roomalaiskirjeessä Paavali toimii niin kuin profeettana. Ja silloin ne siemenet, antisemitismin siemenet, oli tavallaan siellä jo silloin. Ja Paavali toimii niin kuin profeettana, niin hän kovistelee niille, että älkää nyt ylmästelkö näiden luonnollisten oksien rinnalla, ette te kannata niitä, vaan ei kannata juurta, vaan juuri kannattaa teitä. Se puhuu vähän niin kuin silleen ravistellen ja kovistellen, kun siellä oli ne antisemitismin juuret. Mutta Efesossa hän puhuu aivan eri sävyssä. Se on vähän eri porukkaakin. Siellä Efesossa oli paljon tätä 10 heimon joukkoa mukana. Mutta hän puhuu aivan niin kuin eri sävyssä. Tälleen kutsuvasti. Siinä ei ole yhtään sitä tiukkuutta, joka on roomalaiskirjassa. Minua on joskus harmittanut se, kun mä kuuntelen Juudan huoneen sananselittäjä, ne käy tuolla Euroopassa ja semmoisessakin maassa kuin Suomi, ja ne kovasti selittelee, ja joskus ne vetää roomalaiskirjan puolelta niin vahvasti, joskus, ei aina läheskään, mutta joskus, niin tiukasti sitä roomalaiskirjan puolta, että se efesolaiskirjan kutsuva puoli jää niin kuin vähän niin kuin syrjään, ja Suomi ja Karjalakin ja varmaan Norja ja näin poispäin, niin kuuluu enemmän tähän efesolaiskirjeen tyyliseen kartoitusalueeseen. Ja Ruotsikin varmaan. Okei. Niin siinä on näin, että niin että te siis enää jää 19 ole vieraita, ettekä muukalaisia. Eli seurakunnassa voi olla aikaisempia pakanoita. Muistan vielä, enkä jos herra on jotain muuta valottanut eri tavalla, niin hyvä näin, minä en muista puhua. Mutta muistan sen päivän, kun eilispäivän, kun olin kirjakaupalla ja siinä oli yksi ihminen. Ja melkein avasin suun ja aloin puhua hänelle pakanakristityistä. Silloin pyhä henki ojensi minua. Muistan sen. Ja se oli niin selvää, että sen jälkeen mä en koskaan voi palata sitä ennen olevaan tilanteeseen itselleni. Hän niin selkeästi valaisi ja sanoi, että minun seurakunnassani on entisiä pakanoita, ei nykyisiä pakanoita. Eli ei pakana kristittyjä. Minä pudotin sen sanan pois. Sana pois sanavarastosta, eikä koskaan löytänyt sitä. Mutta on kansoista tulleita, ilman muuta, on entisiä pakanoita, mutta nyt ette enää ole vieraita, ettekä mukalaisia, eli ette ole pakanoita, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Totta kai. Herran temppelissä joka kivi on saman arvon, yhtä pyhä. Ei siellä ole pyhiä kiviä ja epäpyhiä kiviä, jos ne on temppelissä. Jos joku on pakana, niin se ei ole uskossa. Sen pitäisi olla uskoa. Israelin Jumala, Israelin vapahtajan kautta. Tämä on minun uskoni. En itse ole Raamatusta muuta löytänyt. Ja sitten Jumalan perhettä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja. kyllä niitä pakanat tapoja on, ja niistä voisi puhua paljon, mutta mä puhun nyt tämän asian keskuksesta. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja. No siinähän se on se perusta, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja. Kulmakivenä itse Jeesua, Messias, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Tässä on kaksi termiä, rakennettuja ja kasvaa. Tällä tavalla tämä kaupunki, se ei ole vaan tuosta luotu noin, vaan se on rakennettu ja se kasvaa. Nyt tässä on se asia, mitä pelkään, että ristirahvas ei aina ymmärrä. Ja rukoinen, että itse sen paremmin ymmärtäisi. Että ei ole kahta erillistä rakennusohjelmaa. Se rakennusohjelma, kun me täällä rakennetaan toinen toistamme sanan, hengen ja rohkaisevien sanojen kautta Herrassa. Ja myös se voi olla varoituksenkin sana, mutta Jumalan armossa ja totuudessa rakennetaan toinen toisiamme, kun henki rakentaa, kun jokainen tuo oman osuutensa pöydälle, niin me rakennutaan. Ja nämä sanapalvelijat, apostolit, profeetat, muut, oli tässä sen asian ihan hyvin keskeisiä. Niin kun me rakennetaan täällä ja rakennutaan temppeliksi, se ei ole eri rakennusohjelma kuin se, mikä on Uuden Jerusalemin rakentaminen. Ystävät kalliit ja hyvä ristirahvas. Miten apostoli Paavali, mikä oli se into, joka hänellä oli sieltä, että hän pani kaikensa likoon tämän rakennuksen hyväksi. Keefa, Pietari pani, Johannes pani, Jaakob pani. Kaikki pani kaikkensa likoon, koska he ymmärsi, että kun me rakennetaan toinen toisiamme, ja sitten työnnetään pois kaikki ne pahan vaikutukset, taistellaan sitä hapatusta vastaan, mutta rakennutaan ja rakennamme. Se on juuri Uuden Jerusalemin rakentamista. Tässä ei ole kahta eri temppeliä tai kahta eri rakennusta. Se on samaa rakennusta. Täten, se mikä täällä ilmestyy, se Messias ilmestyy alhaalla, se ilmestyy tuolla korkeuksissa kaupunkina. Ja se kaupunki on morsian, ja se kaupunki on myös olotila, joka heijastuu kaupunkina. Näin. Sitten hän päättää näin, että hänessä teki muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli missä tämä on tämä Jumalan kaupunki? Se on kahdella tavalla ymmärrettävä. Se on meissä täällä sisällä. Me rakennutaan. Mutta se on myös tuolla ylhäällä. Aivan samalla tavalla kuin apostoli sanoo, Jeesua teissä kirkkauden toivo. Mutta eikö Jeesua ole isän oikealla puolella? Hän on isän oikealla puolella, mutta hän on yhtä todellinen meissä. Samalla tavalla kuin tämä sähkövalo, tuossa on tuo lamppu paistaa, on niin komea lamppu tuossa. Mutta se sähkötehdas, mikä se on se laitos, mut ei se ole tuossa keskikaupungilla, tuossa pääkadulla. Se on jossain tuolla kauempana syrjässä. Mutta se on ihan sama sähkö, joka on siellä laitoksessa ja suurella voimalla, jos sinne menee sorkkimaan, kuolee heti. Mutta tässä se meitä hyödyntää ihan rauhassa, eikä rätise yhtään nuo johdattuissa. Samalla tavalla Jeesua, joka on isän oikealla puolella, onkin myöskin meissä ja nyt. Et nyt tämä Jumalan rakennus, ai, miten kallis ja suuri se on. Tässä rakennuksessa on muuten semmoinen asia. Tämä rakennus ei yhtään suostu meidän ihmisten tekemiin malleihin. Se menee vain Jumalan mallin mukaisesti. Vaan meillä kaikilla on se oma paikka, missä me ollaan uskollisia ja emme voi olla joka paikassa. meidän tulee olla uskollisia jossain, mihin Herra meidät asettaa. Mutta jos meillä on se kuppikuntalaisasenne, että me ajatellaan, että se on just tämä, missä me ollaan, muut on alemmassa arvossa, niin se ei ole sitä Jumalan rakennuksen mallia. Silloin Jumalan pitää meitä oikaista. Minulla oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu erään, mä en tässä mitään kirkkokuntia halua nyt haukkua, mutta yhden katolisen papin kanssa oli mielenkiintoinen keskustelu kirjakaupalla, ja mä ajattelin, että mä olen nyt ihan rehellinen tämän papin kanssa, että mitä ne ajattelee, niin meillä oli hyvä keskustelu siinä, mä sanoin, että saanko kysyä ihan suoraan yhden kysymyksen. Saa kysyä, sanoi pappi. Sanoin, että jos minä olen, sanon sinulle, että minä olen messiaaninen, uskon Jeesuaan messiaana ja vapahtajana ja ainoana pelastajana, uskotko sinä, että minä pääsen samaan taivaaseen sinun kanssasi, joka olet katolinen pappi? Ja korvat auki. Ja nyt kun mä sanon tätä, niin mä en tarkoita tällä kaikkia katolisia. Siellä voi olla eri mielipiteitä. Enkä puhu mitään ryhmittymää vastaan. Mutta tämä mies sanoi näin. Rehelliseen kysymykseen annetaan suora vastaus. Sinä voit päästä samaan taivaaseen, mutta et koskaan sille tasolle, missä me ollaan. Meille tulee olemaan ihan eri tasot, koska meillä on se oikea ehtoollinen, ja teillä ei ole muilla oikeaa ehtoollista. Te olette siellä alatasossa, mutta me ollaan siellä ylemmässä tasossa, mutta portista sisälle kyllä voit päästä. Sanon hänelle, kiitos, että olet rehellinen. Mutta sitten mä sanon itselleni, tämä mies, hänen uskonsa voi olla oikeakin, en mä tiedä, muissa asioissa. Mutta tässä asiassa hän ei ole koskaan ymmärtänyt Jumalan huonetta, Jumalan kaupunkia. Se ei voi olla kirkkokunta ja kuppikunta asia. Se on Jumalan rakennus. Ja siinä kaikkien täytyy olla samanarvoisen rakkauden kohteen. No nyt mennään hebrealaiskirjeen lukuun 12. Kuppikuntalaisuutta voi olla vaikka missä vaan, älkää nyt ymmärrätkö väärin, mistä mä puhun. Hebrealaiskirjeen 12 ja 22. Te olette käyneet Sionin vuoren tykö. Tämä Sionin vuori on maailman ihmeellisimpiä asioita. Se ilmestyy siellä ilmestyskirjan luvussa 14 myöskin, mutta Sionin vuoren tykö, se on juuri se Daavidin kaupungin merkillinen vuori, jossa oli tämä arkki, Jumalan arkki, jossa oli nämä ylistyskuorot, jossa oli se yhteys Jumalaan, joka oli sen Melkisedekin pappeuden, sen Messias-pappeuden yhteyttä Jumalaan, jossa pyhyys ja rakkaus virtasi, jossa oli profeetallinen henki, josta tuli meille tämä ihmeellinen laulukirja, nämä psalmit. Ja sitten tämä Sionin vuori, se on sekä konkreettinen vuori, niin kuin tämä Jumalan kaupunki yleensäkin, mutta se on myöskin tämä ihmisen sisällä oleva tila, jossa Jumalan pyhyys ja rakkaus, armo, suuruus, kaikkivaltius on saanut tämän papillisen paikan. Tämä on juuri se, Sionin vuori on juuri se vuori, jossa yhdistyy tämä Messian kuninkuus hänen pappeuteensa. Ja tämän täydellisen pappeuden kautta tämä valta tulee esille. Se on kuninkuutta, mutta se on pappeutta. Tämä on se Sionin vuoren keskeisimpiä salaisuuksia. Ja sitten elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö. Te olette tulleet tämän kaupungin tykö. Hän kirjoittaa ihmisille, jotka on vielä maan päällä. Ei hän kirjoita taivaaseen sitä kirjettä. Eli me, kun meillä on se täällä sisällä, niin silloin me ollaan tultu sen kaupungin tykö. Kukaan ei voi mennä uuteen Jerusalemiin ilman, että hänellä on se uusi Jerusalem täällä sisällä jollain tavalla. Vaikka se olisi vähän hämärästikin, mutta se, me tullaan uudeksi Jerusalemiksi ja sillä tavalla sitten me menemme uuteen Jerusalemiin. Eli me voisimme melkein laulaa, olen kuuluton kaupunki tuolla ja myöskin olen kuuluton kaupunki täällä. Se on sekä että, aivan niin kuin Jeesua, joka on isän oikealla puolella, on sama kuin hän, joka on meissä kirkkauden toivona. Hengessä ei ole sitä siellä täällä. Eikä hengessä ole myöskään eilinen ja tänään ja huominen. Ei. Vaan hengessä kaikki on niin kuin nyt. Ja tässä. Elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Ah, se on juhlavaa. Voimakasta. Taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja arameeksi nämä ilmaisut on hyvin mielenkiintoisia. Ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja Elohim. Ja täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Tässä onkin muuten sitten iso asia, kun ne vanhan liiton pyhät tai ensimmäisen liiton pyhät, niin niistä on teologeilla mitään mielenkiintoisempia mielipiteitä ja valitettavasti on koulukuntia, jotka ajattelee, että seurakunnan aikakautena ihmiset on siellä korkeimmissa ja sitten ne vanhan liiton pyhät Moosekset ja tämmöiset Jesajat, niin ne tulee jotenkin niin kuin sitten alhaisempiin paikkoihin kuin seurakunnan. Mutta se salaisuus on meillä tässä. Se on juuri näin, että Hebrealaiskirjeen 11.40, että Jumala oli varannut meitä varten jotain parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Eli tämä joukko, vanhan liiton pyhistä tullut joukko, niin sanotun vanhan liiton pyhistä tullut joukko, että ne ei ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Ei ilman meitä, mutta nyt tämä luku 12 ja 23 sanoo, että siellä on täydelliseksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Ja jopa tämmöinen teologi kuin Kenneth Weiss, niin hän sanoi, että tämä on sama joukko. Eli se ne on tulleet täydelliseksi meidän kanssa. Eli mitä seurakunta saavutti Jeesuan ristintyön täydellisyydessä ja ylösnousumusvoimassa ja hengessä, niin vanhan liiton uskovat jakaa sen meidän kanssa. Ne on niitä täydellisesti tulleita henkiä. Eli ne teologit, jotka ajattelivat, että ei ne ikinä saavuta samaa tasoa meidän kanssa, niin pitäisi lukea nämä jakeet yhdessä. Ne saa sen saman täydellisyyden uuden liiton uskovien kanssa. Mutta tietysti taivasten valtakunnassa myös on eri ryhmittymiä siinä mielessä, jotka tulee samoista aikakausista, niin niillä on ehkä vähän täydellisempi ymmärrys niistä asioista, mitä ne on käynyt läpi. Meilläkin on vaikeaa ymmärtää ne Abrahamin kokemukset tarkasti, koska se maailma oli sen ajan maailmaa ja hengessä me opitaan sitten toinen toisiltamme. Ja sitten ollaan tullut ja 24 tämän uuden liiton välimiehen Jesuan tykö ja vihmonta veren tykö. Tämä yksi välimies ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Tämä täydellinen vihmonta veri. Mennäänpä sitten hieman vielä, kun odotamme tätä täydellisyyttä ja kun Jumala sitä jo valmistaa omissansa. Me päivä päivältä pannaan tätä vanhaa hapatusta pois, kun se yrittää meihin tulla kiinni. Paetaan maailmaa ja yhä syvemmin yhdymme Messiaaseen. Niin syvästi kuin mahdollista tähän kirkkauden toivoon. Ilmestyskirja 7. Ja täällä on sitten se suuri kuoro. Ja 9. Tämän jälkeen minä näin. Ja katso, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut laskea tai lukea. Ei voinut lukea sitä. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkoisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Eikö tämä ole kaunis tämä näkyy, että nämä vaatteet on pitkät, nilkkoihin asti pitkät valkoiset vaatteet. Tämä on juuri se vanhurskauden viitta, joka peittää meidät tältä ylhäältä, kaulasta asti, aina jalkoihin asti ja kädet. Et se peittää kaiken, tämä vanhurskauden viitta. Ja jos sallitte minun sanoa tämän, että se on se vanhurskauden viitta, joka saa sen rakkauden täältä sydämestä sitten liikkeelle. Et minä en pelkää sitä, jos verenvoimaa julistetaan paljon. Että se verenvoiman julistaminen johtaisi niinku löysyyteen. Ei. Vaan se on päinvastoin. Mitä enemmän puhutaan tätä vanhurskauden, tätä vanhurskasta verta, joka antaa meille. Vanhurskauden viitan ja kaikki synnit aina viedään veren alle. Tärkeää. Tosi tärkeää. Mutta kun me ollaan täysin tämän vanhurskauden viitan alla, niin siitä lähtee se rakkaus. Ei siitä, että me ensin rakastettiin häntä, vaan hän ensin rakasti meitä. Siinä on se rakkaus. Ei edes niissä hengen voimavaikutuksissa. Ja voi kun niitäkin olisi enemmän, ei meillä niitä ole liikaa. Mutta se on kuitenkin siinä. Mitä hän teki, se on siinä. Ja sitten nämä valkoisen viittoihin pukeutuneita, niin sitten ne tulee kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. On semmoista ajatusta ollut, kun tässä messiaanisuudessa, niin on nyt alettu ymmärtää tätä, että Israelin heimot on niin kuin vähän joka puolella maailmaa. Mutta sitten jotain ryhmittymiä oli, jotka niin kuin ajatteli, että niin kuin viimeisen 2000 vuoden aikana ne on pääasiassa ollut vain israelilaisia. Jotenkin Israelin sukukunnista ne pelastuneet ja pari jostain rippeitä vähän tullut muualta. Tämmöistä ajatussuuntaa mä oon kuullut messiaanisuudessa, kun siinä on niin paljon näitä tasapainosta ja vähemmän tasapainosta. Mutta tämä jae tekee meille yhden asian selväksi, että vaikka ilman muuta tässä on tullut Juudaa ja kaikkia Israelin huoneen sukukuntia on salaisella tavalla tullut seurakuntaan, 2000 vuoden aikana, aivan varmasti, koska tämä kaikki asia on jakautunut ympäri maailmaa. Mutta siellä on myöskin näitä, jotka tulee tosi pakana lähdöstä. niitä on mukana, niitä entisiä pakanoita, vaikka kuin paljon. Että siellä on niin iso joukko, jota ei voisi lukea, ja tulee kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansallista kielistä. Tämä valtavan iso joukko. Sitten ne on karitsan edessä puettuna näihin pitkiin valkoisiin vaatteisiin. Vau! Wow, tämä näyttäisi melkein niin kuin tempausjoukolta. Tai sitten marttyyrijoukolta. Tai kummaltakin. Ja sitten heillä on palmut käsissä ja ne huutaa suurella äänellä. Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistumella istuu ja karitsalta. Tämä on semmoinen kuoro, joka huutaa. Se huutaa kovemmin kuin jalkapallopelissä ne huutajat. Tämä huutokuoro, tässä ei ole sitä säveltä. Ne tulee niin suuri, tämä on itse asiassa marttyyrikuoro, aika pitkälti, siinä voi olla muitakin, mutta se tulee niin suuren paineen alta tämä huuto. Ja sitten kun pääsee suoraan valtaistumme eteen, sinne palvomaan ja palvelemaan, ja sitten ne viedään sinne ihan elävien vetten lähteille ja 17. Mutta sitten on se toinen kuoro, joka on luvussa 14. Ja te muistatte, ilmestys 14. Ja te muistatte, mitä sanoi tämä hebreaskirja 12, että te olette tulleet Sionin vuoren tykö. Sionin vuori pitäisi olla meille tuttu paikka. Se on meidän vuoremme, se ei ole Siinain vuori. Kaikki, mitä Siinailta tulee, on totta ja totuutta. Mutta se täydellisyyden, uuden liiton, tämän pappeuden täydellisyyden vuori on sittenkin tämä Siionin vuori. Luku 14, minä näin ja katson, karitsa seisoi Siionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000. Nyt tässä on lukumäärä, joka luetaan. Se edellinen joukko oli iso, sitä ei voinut kukaan lukea. Niin kuin ilmestysajassa se esipiha on iso, mutta se kaikkein pyhin on pienempi, ahtaampi paikka. Samoin siellä esipihalla on iso joukko. Tässäkin se esipihajoukko, tätä sanaa voitaisiin käyttää luvussa 7, niillä ei ollut sitä säveltä vielä, mutta ne saa sen sävelen sitten, kun ne sitä lunastusta nostaa ylöspäin. Ja sanotaan näin, jokainen, joka korottaa lunastusta, lunastusveren tärkeyttä, saa sitten sen sävelen siihen vielä mukaan oikeaan aikaan. Ja tässä nämä, siis on Sionin vuoro, hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan on kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Siinä karitsa on tämän valiojoukon kanssa, joka on 144 000. Ja siellä luvussa 7 tätä samaa kirjaa, niin siellähän sinetöitiin 144 000 kaikesta 12 heimosta. Nyt tämmöinen joukko ilmestyy siellä luvussa 14. Siellä ylhäällä taivaallisessa Sionissa, jotka laulaa isälle. Nyt on ihmisiä, jotka ymmärtää tämän maan päällä. Okei, all right. Mutta itse olen ymmärtänyt, että tämä olisi kuitenkin taivaassa oleva näky. En voi ymmärtää, että se olisi maan päällä tässä vaiheessa. Ja 2. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ikään kuin suuren ukkosen jylinän. Eli tämä laulu ja kanteleiden soittaja, se tulee taivaasta tämä ääni. Eli tämä soittojoukko ja tämä vuori on silloin taivaassa. taivaasta tulee tämä ääni. Mutta sitä verrataan kahteen asiaan. Paljojen vetten pauhinaan, niin on, tässä onkin komea kitarakuoro, kuulkaa. Kanteleet, mutta se aramean kielen sana kitaraihon, se on sama sana kuin kitara. Okei, se varmaan tarkoittaa kanteleen tyylistä. Miten vaan? Tämä on se taivaallinen musiikki siellä. Just näin. Ja kun ne laulaa, niin se on niin kuin suuret vedet olisi liikkeellä. Se on se Jumalan sanan vesi, joka virtaa se. Virta, joka lähtee valtaistumen eestä ja virtaa ja virtaa ja virtaa. Tämä on se vesi, joka on liikkeellä, kun nämä kanteleet ja kitarat soi. Se on sitä samanlaista virtausta. Se ylistyksen virta yhdistyy tämän Jumalan sanan ja veden ja hengen virtaan. Se on kuitenkin yhtä ja samaa virtaa. Niin kuin maan päällä oleva rakentuminen on yhtä sen taivaallisen rakentumisen kanssa. Totta kai. Ja sitten siinä on niinku sitä ukkosen jylinää. Jumalan valtaistumella. Ja hän puhuu suuria, vahvoja asioita, ratkaisevia asioita. Ja se majesteettisuus tulee niin kuin semmoisena ukkosen jyrinänä, joka ei ole pelottavaa. Se on toisaalta turvallista. Se on meille turvallista. Se on vihollisille ja varsinkin sielunvihollisille erittäin pelottavaa, mutta meille se on turvallista. Ja se on, että tässä on se Jumalan kaikkivaltiaan lopullinen sana, minkä hän sanoo. Siinä taivaita maatkin voi vähän kuulla tätä jyrinä. Tämä on todellista Jumalan auktoriteettia. Ja sitten äänen, jonka minä kuulin, oli niin kuin kanteleen soittajan tai kitaran soittajan, kun he soittaa näitä kanteleita. Ja sitten ne veisaa uutta virttä. Ja se on mielenkiintoista, että se, minä kyllä aika paljon vetoan aramean näissä, mutta se kreikan sana siinä niissä bysanttiteksteissä tai niissä Antiokian teksteissä, niin se on, että veisasivat ikään kuin uutta virttä. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska tässä virrassa siinä yhtyy niin kuin vanha ja uusi. Siinä yhtyy se Daavidin majan ja sen edellisen Siinain vuoren laulu, mutta se kuitenkin on uutta laulua. Siinä on elementtejä vanhasta, joka yhtyy uuteen. On hyvin mielenkiintoista, jos tutkii Raamatusta eri laulut ja missä kohtaa laulettiin. Nämä laulut on mielenkiintoisia. Ja tämä laulu on semmoista, että se lauletaan valtaistumen edessä. Ja laulajat on karitsa yhdessä tämän 12 heimon kuoron kanssa. Karitsa laulaa yhdessä niiden kanssa. Tämä kuoro ei laula sitä niin kuin Jumalalle ja karitsalle, vaan karitsaan yhdessä niiden kanssa. Niin kuin profeetta sanoi, että hän laulaa seurakunnan keskellä. Tästä lunastuksesta ja voitosta ja elämästä ja kaupungista on tullut uusi laulu. Ja valtaistumen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä. Tämä on mielenkiintoista. Sinne 24 olentoa on mukana kuuntelemassa ja ne neljä vanhinta. En tiedä mikä. Kun te ajattelette sitä olemaa, tulevaa elämää, että mikä teille eniten sitten niin kuin tulee mieleen, eniten se palvonta, haluan itse mennä palvomaan Jumalaa ja karitsaa. Mutta sen lisäksi minä en voi tätä kieltä, että minua kiinnostaa hyvin paljon nämä 24 vanhinta ja nämä neljä elävää olentoa. Niistä on meille jonkun verran ilmoitettu Raamatussa. Mutta nämä neljä olentoa on semmoisia, jotka on aina siinä valtaistuimen niin kuin lähellä tai ne voi tehdä eri tehtäviä, mutta ne näytetään meille niin kuin siinä valtaistuimen vierellä. Ne on niin kuin Jumalan läheisimpiä siinä vaiheessa. Ja kuitenkin näyttää silleen, että sitten kun tulee tämä pyhien ja seurakunnan aika, niin siinä tulee semmoinen vaihdos, että jollain tavalla me päästään siihen läheisyyteen sitten, mikä niillä on. Mutta näillä on semmoinen viisaus, miten vaan, mutta näillä neljällä onelolla on niinku se universumin viisaus. Niiden tehtävä on niinku siinä valtaistuman vierellä seurata, mitä Jumala ilmoittaa itsestään. Ja sitten siinä vaan sanotaan aina aamen ja hallelujaa. Yhden asian voin taata teille kaikille. Koko universumin mielenkiintoisin paikka on se, missä on valtaistuin. Se on se koko kaiken keskus. Ja meidän päämäärämme on juuri, että kerran me ollaan sen valtaistuimen edessä, joka yhdistyy myös Karitsaan, ja saadaan olla siellä palvomassa. Nyt mä unohdan kaiken muun, mitä aion sanoa, ja päätän tähän ajatukseen. Näitä on näitä kuolemaa läheltä hipoavia kokemuksia ihmisillä, near death. Itse asiassa monet on käyneet se kuoleman läpi ja tulleet takaisin. Mitä näistä asioista voidaan sanoa, niin kaikki pitää tarkentaa Raamatussa. Jos joku menee eri tavalla, niin ei uskoa mitään muuta kuin sananmukaisesti. Mutta kuitenkin minä olisin sitä mieltä, tämä on mun mielipiteeni, että joskus niistä tulee läpi semmoisia asioita, jotka on erittäin raamatullisia. Ja ne auttaa meitä ymmärtämään sitä maailmaa. Ja jollain tavalla Jumala on sallinut näitä kokemuksia ihmisille enemmän viimeisen 100 ja parin 100 vuoden aikana kuin koskaan aikaisemmin, koska koulukunnat ja yliopistot tuo sitä epäuskoa niin paljon. Jumala on sallinut tätä vähän tulla enemmän läpi, mutta ei sille, että sanasta mentäisi ovi. Ei siinä mielessä. Ja nyt aion päättää yhteen tämmöiseen pieneen kuvaan. Niin se yksi mies, joka oli kuoli, ja se oli 8 tuntia rajan toisella puolella, muistaakseni se oli 80-luvun alussa tämmöinen saarnaaja. Ja hän kirjoitti siitä kirjan, joka nimi oli muistaakseni 8 tuntia taivaassa. Mutta tämä asia minulle jäi mieleen, kun hän kulki siinä läpi niitä ihmeellisiä kenttiä, paradiisin läpi ja kaupungin katujen läpi. Neillä oli 2 enkeliä mukanaan ja rinnalla, siinä mukana, toinen toisella puolella ja toinen toisella puolella. Ja toinen enkeli näytti niitä ihmeellisiä näkymiä ja taivaallisia kirjastoja ja lastentarhoja ja puutarhoja ja ihmeellisiä hedelmäpuita ja kaikkia näitä näkymiä, joihin olisi voinut jokaisen niistä jäädä kiinni vaikka kuin pitkäksi aikaa. Ne oli niin ihmeellisiä. Mutta toisella puolella oli se toinen enkeli, joka muistutti häntä tiettyjen väliaikojen jälkeen aina, että muista, sinun päämääräsi on mennä valtaistuimen eteen palvomaan. Sitten taas toinen enkeli selittää tätä ja tätä ja tätä ja sielu on niin täynnä kaikkea ihmeellisyyttä. Ja taas se toinen enkeli tulee ja sanoo, muista, päämääräsi on päästä valtaistuimen eteen palvomaan Jumalaa. Ja tälleen se meni se matka. Ja tämä puhuu minulle valtavasti. Tämän elämän aikana me tutkitaan näitä aarteita, mitä meillä on sanassa, yhteydessä. Kutsutaan toisia tähän matkalle, mutta sitten aina se muistutus meille, päämääräsi on kerran tämän valtaistuimen edessä, jossa kohtaat kaiken todellisuuden, Jumalan ja Karitsan todellisuuden. Koska sinulla on tämä valkoinen puku, pääset sinne palvomaan niiden kasvojen edessä, jotka nyt jo näkee ja tietää kaiken. Ja se kirkkaus voi olla niin ihmeellinen, että mä en tiedä kuinka paljon ensimmäisellä kerralla sen läpi pystyy näkemään. Mutta päämäärä on se, missä on Karitsa ja valtaistuin. Olen kuullut, on kaupunki tuolla, mutta se sama kaupunki on täällä sisällä jo. Jeesuan nimessä. Amen.